Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što gubi Srbija odlukom da ne pozove rimskoga papu na proslavu u Niš.
Hrišćansko jedinstvo bi bilo potvrđeno i to je velika šteta jer bi popravila katastrofalni imidž Srbije u svetu nakon perioda ratova kroz koje smo prošli.
Većina mladih u Srbiji veoma malo zna o političkoj sceni i ne vjeruje da može utjecati na zbivanja u državi.
Imamo jednostavno izbjegavanja uopšte da se bave politikom, smatrajući da su svi isti, da je sve prljavo i da jednostavno to za pametnog čovjeka je gubljenje vremena.
Tek sutra će biti izrečena presuda, a optuženi za najveću crnogorsku korupciju već su se danas žalili. Neobično, kažu pravnici.
Oni imaju pravo žalbe i sve ti propusti, ako postoje, to je sve predmet žalbenog postupka.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada je već sasvim izvjesno da Papa Benedikt XVI ne dolazi u Srbiju. Nakon različitih signala iz Srpske pravoslavne crkve, tačku na slučaj stavio je Vatikan sa opštenjem da Patrijaršija nije zvanično uputila poziv za obilježavanje Milanskog edikta 2013. godine u Nišu. U SPC-u kažu kako se nisu stekli uvjeti za dolazak poglavara Katoličke crkve u Srbiju, a poznavatelji prilika ističu da je posrijedi protivljenje većine episkopa. Šta je ovakvom odlukom Srbija propustila? Pitanje je na koje odgovore traži Iva Martinović.
Posle dugog premišljenja i različitih najava iz sabora Srpske pravoslavne crkve, predstavnik za štampu Svete stolice Federico Lombardi razrešio je dileme u javnosti. Pošto mu poziv nije upućen, Papa Benedikt XVI ne planira put u Srbiju naredne godine na obeležavanje 17 vekova Milanskog edikta u Nišu. U kontaktima sa Srpskom patrijaršijom pominjena je eventualna mogućnost papinog dolaska, međutim, ta razmišljenja nisu konkretizovana, pojasnio je Lombardi. Iako se iz patrijaršije za sada ne oglašavaju, protođakon Ljubomir Ranković kaže za naš program da je Sabor na koncu procenio da ipak još nije sazreo trenutak za papinu posetu. Iako se sa njom ne slaže, takvu odluku objašnjava bezbednosnim rizicima.
U Saboru se radi dakle o jednoj proceni, znači da bi ta poseta vjerojatno nanela u samom biću naše ovdje crkve više štete nego koristi, nažalost. Možda bi bilo čak i demonstracija, možda bi bilo nekakvih kod onih ekstremista u crkvi kao što ih imaju u društvu, negativnih reagovanja, to bi dovodilo do incidenata, pa možda zbog toga Sabor, cijenjujući takvu jednu opasnost, odlaže to za neko bolje i srećnije do.
Zbog čega opasnost od demonstracija i otpora?
Pretpostavljam da se radi o tome da u Rimokatoličkoj crkvi u njenom poglavaru vide opasnost za svoju veru u kojoj su nesigurni pred svega. Pa se onda tu, kada u pitanju rimski papa pripisuju, recimo jedna hrišćanska, rimokatolička, protestantska Evropa je bombardovala Srbiju. Onda to seže u dalju dubinu, recimo u drugi svjetski rat, tu je u pitanju Jasenovac.
Iako ovakve razloge pripisuje ekstremnim krugovima i same patrijaršije, mogle su se čuti poruke da bi papa možda i dobio poziv da je prilikom posete Hrvatskoj obišao Jasenovac, te da nije otišao na grob hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Kao još jedan od razloga nedobrodošlice navodi se i eventualna reakcija Moskovske patrijaršije. Publicista Mirko Đorđević nema dileme da takve stavove deli većina u Saboru Srpske crkve, te da je to ono što stoji iza učenja. Formulisane fraze nisu se stekli uslovi.
Većina episkopata je rezolutno protiv, a razlozi koje navode su potpuno lišeni svakog smisla.
Je li crkva trebalo drugačije da odluči, pitali smo građane.
A meni je milije što neće doći nego da doći.
A zašto?
Pa tako što će nam. Oni su i upropastili i bivšu Jugoslaviju zajedno s Amerikom. Tu oni su sve skovali ovo protiv Srbije.
To nije moje da komentarišem, ne znam nikoga je pozvao pre toga.
Što misli, da li on treba uopšte da dolazi u Srbiju?
Što da ne? Sasvim sve jedno koji su, da li je pravoslavac, da li su katolici.
Iako dođe, nema tu nekih razgovora pravih. Ne vjerujem da će da bude, neće mi da promijene ništa.
Možda neočekivano, ali najglasniji zagovornik ideje da bi papa trebalo da posjeti Srbiju bio je sam patrijarh Irinej, koji je, podsjećamo, i pre, ali i po izboru na tron više puta poručivao da će proslava Milanskog edikta u Nišu 2013. biti prilika da se predstavnici crkava sretnu i razgovaraju.
Ono što je najljudskije, sposobno je taj prvi, prvo poznanstvo i prve kontakte, a onda kamo sreće da se to i nastavi.
Iako je konkretan poziv papi još 2009. godine uputio predsjednik Srbije Boris Tadić, a država stala iza njega, patrijarh Irinej, koji je trebalo da ga sledi, ostao je samo na rečima ili pak usamljen u ovakvom stavu. Predstavnici katoličke crkve u Srbiji navode da bi poseta pape za njihove vernike bila od izuzetnog značaja, ali da je očigledno da za to još uvek ne postoje uslovi. Portparol subotičke biskupije Mirko Štefković kaže za naš program da će oni sami prisustovati obeležavanju Milanskog edikta u meri u kojoj im to omoguće predstavnici Srpske pravoslavne crkve.
Ako to potakne ovoga nove razgovore između Srpske pravoslavne crkve i nas, bit će već veliki rezultat i dobar korak naprijed.
Da jeste li u kontaktu?
Pa u kontaktu, ali taj kontakt je više lične, osobne naravi, u smislu da postoji kontakt između beogradskog nadbiskupa i patrijarha Irineja, ali on završava na ličnim, na osobnim kontaktima. Dakle, ništa institucionalno trenutno ne postoji, niti ima izgleda da će nešto biti ostvareno u nekom bližem periodu, govoreći o godinu, dvije i tako dalje.
Uz iskoraka dijalogu i jedinstvu u različitosti, papina posjeta bi, podloči Mirko Đorđević, bila značajna pre svega za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i samu državu.
Sam papa je spreman da dođe, ali bukvalno se ovdje može reći onemogućene, i to je velika šteta, jer bi hrišćansko jedinstvo bilo potvrđeno, jer bi u državnom, nacionalnom smislu ta poseta mnogo značila, jer bi popravila katastrofalni imidž Srbije u svetu nakon perioda ratova kroz koje smo prošli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Oko 65% mladih u Srbiji izaći će na predstojeće izbore, ali većina njih malo zna o domaćoj političkoj sceni i smatra da ne mogu utjecati na zbivanja u državi. Rezultati istraživanja također pokazuju da nešto više od polovine mladih podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, ali se 3/5 njih protivi ulasku u NATO. Najzabrinjavajuće je međutim to što trećina mladih ljudi u Srbiji ima nacionalističke i rasističke stavove. Priču ima Ognjen Zorić.
Na predstojećim izborima, koji će se u Srbiji održati 6. maja, na birališta će izaći oko 65% mladih, pokazalo je istraživanje Centra za novu politiku CESID-a i fondacije Friedrich Ebert. Međutim, iako će glasati u relativno velikom broju, većina njih veoma malo zna o političkoj sceni i ne veruje da može da utiče na zbivanja u državi.
They show young people as mainly non-political.
Pokazuje mlade kao uglavnom nepolitične, najviše veruju crkvi i vojsci, najmanje političkim partijama. Uvereni su da njihov glas i njihova aktivnost neće imati uticaja i da neće načiniti razliku. Zaključak istraživanja bio bi da posmatrana generacija nije generacija promjena, nije generator promjena.
Prokomentarisao je kratko rezultate direktor fondacije Friedrich Ebert Mihael Erke, dodavši da za razliku od 90-ih, kada su mladi bili realni i simbolički subjekt političkih i socijalnih promjena, mlađe generacije danas sebe više tako ne doživljavaju. Na niskom nivou je i politički aktivizam, pa je tako zanemarljivi broj mladih koji učestvuju u radu stranaka i njihovim kampanjama. Da mlade politika više gotovo uopšte i ne zanima, saglasan je izvršni direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić, koji dodaje da većina njih smatra da je politika prljava, a da su svi političari isti.
Imamo tu one koji se uopšte ne bave politikom, jer možda i ne razumeju ono što se dešava, pa imamo dosta razvijene neke vidove eskapizma, bekstva od realnosti, nezanimanja za ono, jednostavno izbjegavanja uopšte da se bave politikom, smatrajući da su svi isti, da je sve prljavo i da jednostavno to za pametnog čovjeka je gubljenje vremena. Imamo druge koji politiku posmatraju veoma pragmatično, način da se uklope u sistem, da kroz sistem se izbore bez mijenjanja, unapređenja sistema koji sada trenutno postoji.
Mladima je, kada je reč o predizbornim temama, najbitnije zaposlenje. potom podizanje životnog standarda i ekonomski rast, borba protiv korupcije, pa tek na četvrtom mestu Evropska unija, koja je u odnosu na izbore 2008. pala sa prvog ili drugog mesta. O političkim istraživanjima uglavnom se informišu putem televizije, i to čak polovine ispitanika. TV kao glavni izvor informacija uz visoku neinformisanost, po mišljenju političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, mlade čini lako metom stranačkih kampanja.
Upravo je činjenica da te preference nisu informisane, nešto što otvara prostor i manevarski prostor za one koji taktički osmišljavaju kampanju da što efikasnije utiču na njih. Dakle, ovaj uvid da te preference nisu duboke, da nisu dobro informisane, da nisu dobro utemeljene, otvara prostor za takvu vrstu djelovanja koje karakteriše predizbornu kampanju.
Jedan od zaključaka istraživanja jeste i da postoji visok nivo poklapanja između mlade i opšte populacije. Tako se u velikoj meri, na primjer, preklapa odnos prema evropskim integracijama koje podržava oko polovina mladih i približavanju NATO, čemu se odlučno protivi njih 62%. Najviše poverenja mladi imaju u crkvu i vojsku, a najmanje veruju političkim institucijama i strankama. Istovremeno, Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju primećuje da postoji izuzetno jaka konzervativna tendencija u političkom razvoju mladih, kao i da su, istražujući grupe kojima mladi najčešće pripadaju, došli do zabrinjavajućeg podatka da veliki broj mladih ima nacionalističke i rasističke stavove.
Ove dve grupe zajedno čine 29% mladih. Nasuprot njih imate 15% onih koji su moderni, u tom klasičnom smislu. Dakle, mi imamo 30% populacije koja ima mladih, koja ima nacionalističke i rasističke stavove, to je skoro 500.000 ljudi, i onda se vrlo često ljudi pitaju odakle se sad na neki način rađaju ovi pokreti, navijačke grupe, desničarske organizacije i slično, pa eto vam gde je socijalna osnova. 500.000 ljudi ima takve stavove.
Za takvu situaciju Vuković krivi institucije države, a do poboljšanja će se, prema njegovom mišljenju, doći veoma teško. Ti opasni stavovi se, kako upozorava, veoma sporo menjaju i bit će potrebno mnogo vremena, čak i ako bi država odmah počela da se angažuje na tom problemu.
Po meni je mnogo veći problem da što naše društvo ne reaguje sistemski na to. Naše obrazovanje to ne pokušava da sprečava, nema po tom pitanju značajnijih dešavanja, nešto se pokušava stanovišta civilnog društva, to je nedovoljno, ovo država mora da rešava, i verovatno ako bi se sad nešto radilo po tom pitanju, ja očekujem prve ozbiljnije pomake za nekih 15 godina. Prosto je to socijalna inercija, ne možete očekivati da neko sad ko ima 12 godina se odjednom resocijalizuje. Dakle, treba vam vreme od 10-12 godina, pa kad on bude ušao u populaciju, da se stvari promene. Očekivati da neko ko ima 25-30 godina, ko je spreman da prebije crnca na ulici, da će se promijeniti, nisam siguran. Tu nešto ozbiljno treba raditi i sa stanovišta, pre svega stanovišta države, a mi iz civilnog sektora, možemo da pomognemo državi, ali da mi vodimo taj posao vrlo teško.
Istraživanje je rađeno od 8. do 15. marta na slučajnom reprezentativnom uzorku od 974 građana starosti između 18 i 35 godina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zavala poluotok između Budve i Bečića, kojeg su opštinske vlasti prije nekoliko godina prodale ruskom investitoru, i danas je veliko gradilište. Predstavnici nevladinih organizacija i aktivisti za zaštitu okoliša reći će vam da je jedan od najljepših dijelova crnogorske obale pretvoren u ruglo. Mjesto je to i oko kojeg se splela, kako to na Balkanu obično biva, velika korupcijska afera. Prije nego su izrečene završne riječi ili presude, optuženi su se požalili najvišim državnim vlastima. Neuobičajeno, ali se događa, kaže Dimitrije Jovićević.
Optuženi za aferu Zavala i njihovi advokati i branioci uputili su pismo predsjedniku države, vlade i skupštine, Filipu Vuljanoviću, Igoru Lukšiću i Ranku Krivokapiću, kao i predstavnicima Evropske komisije, OEPS-a i ambasadorima Amerike, Velike Britanije i Njemačke, u kome tvrde kako su u dosadašnjem sudskom postupku kršena njihova prava, uključujući ono na iznošenje dokaza odbrane. Stoga zaključuju kako presuda koju će sutra izreći sutkinja Valentina Pavličić neće biti pravedna i zakonita. U pismu konstatuju kako je očigledno riječ o pritisku na sudije da odmjere kaznu u skladu sa projektovanim očekivanjem javnosti i medija, kako bi statistika krivice i procesuiranih djela bila na zahtijevanom nivou. Reakcija sa adresa na koje je pismo upućeno do početka emisije nije bilo. Šta očekuje jedan od potpisnika, advokat Borivoje Borović?
Mi smo od samog početka ovog postupka ukazivali da postoji dosta toga neregularno. Na glavnom predmetu sud je odbio sve predloge odbrane, onda smo mi smatrali da stvarno postoji povreda prava okrivljenih, da nisu imali jednakost oružja, što se posebno apostrofira, i očekujemo objektivno da će reagovati institucije kojima smo se obratili. Ja sam nekada u Srbiji planio skoro svim političkim predmetima i kada sam zatražio pomoć asocijacija ili organizacija koje se bave povredom ljudskih prava, uvijek su reagovali.
Ne poričući da je možda bilo ozbiljnih propusta u pravnoj proceduri, predsjednik Senata Udruženja crnogorskih pravnika Stanko Marić ocjenjuje kako je pismo optuženih neuobičajeno.
Jednostavno, ko se to plaši prvostepene presude? Oni imaju pravo žalbe i sve ti propusti, ako postoje, i u proceduri, u ocjenama suda, u visini i vrsti izrečene mjere. To je sve predmet žalbenog postupka. Viši sud će sve to ocijeniti. Tada mogu jasno, kad dobiju presudu, da kažu i da obavijeste javno da je presuđeno sa propustima tim proceduralnim, materijalno pravnim i kada je tako dalje posledice. Ali pa dana prije presude zaista nije primjereno.
Stanko Marić dodaje da se upravo javno obraćanje grupe advokata neposredno uoči presude za Zavalu može tumačiti kao svojevrstan pritisak na sudije i sudstvo.
To se teško može vidjeti drugačije nego da se radi o svojevrstom pritisku u medijskoj kampanji koja zaista nije običajena i nije dobro da se na takav način govori o sudovima. Naravno, mnoge presude mogu da trpe kritiku, treba ukazivati, ali tek kada vidimo presudu.
Advokat Borivoje Borović pak primjećuje.
Može se smatrati da i mi sa svojim pismima vršimo izvestan pritisak, ali to je jedan dozvoljen pritisak koji nije postojao na početku kada smo smatrali da ćemo imati pravično fer suđenje. Znači, mi pritiskamo demokratske institucije koje će da reaguju na povrede prava okrivljenih.
Podsjetimo, slučaj Zavala jedna je od najvećih korupcionaških afera u Crnoj Gori, u kojoj su se zbog nelegalne gradnje na istoimenom mrtu kod Budve i zloupotrebe službenog položaja krajem 2010. iza rešetaka našli budvanski gradonačelnik Rajko Kuljača, drugi čovjek opštine i brat bivšeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, Dragan Marović, i grupa lokalnih biznismena, mahom svi iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Nakon nekoliko mjeseci pušteni su iz pritvora, afera Zavala umeđu vremenu je punila stupce domaće štampe. Dugo se spekulisalo da li u pozadini njenog otvaranja stvarna namjera tužilaštva da otkrije razmjere korupcije ili je u pitanju obračun unutar najjače partije u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna od specifičnosti balkanskog načina poslovanja jeste i dodjeljivanje kredita ili novčanih poticaja po rođačkoj, familijarnoj ili stranačkoj liniji, može i prijateljskoj. Tako je i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su podijeljeni milioni maraka, trebali napominjati neopravdano, bilježi Dženana Halimović.
Od 15 miliona konvertibilnih maraka poticaja, koliko je u mandatu bivšeg federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida Heće dodijeljeno firmama u ovom entitetu ili distriktu Brčko, najmanje 4 miliona konvertibilnih maraka otišla su privatnim firmama, čiji su vlasnici ili prvi ljudi, članovi porodica ili političkih stranaka ili njihovih donatora. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, od 129 firmi najmanje 33 su se nalazile pod kontrolom članova i donatora Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice 1990. i Narodne stranke Radom za boljitak. Jedan od primjera kako su se poticaji dijelili jeste firma Pool Trans, odnosno Biopool. Godinu dana nakon što su dobili 50.000 konvertibilnih maraka poticaja, polovina vlasničkog udjela pripala je Sabini Hećo, ministrovoj supruzi. Otac vlasnika firme, Mirza Kuluglić, kaže da je poticaj tražen za popravku krova, Također pojašnjava i zašto je Hećina supruga dobila vlasnički udio.
Da bude blag, Hećo više je zainteresan da mi pronađe, pošto je stalno Turska ovdje, da mi pronađe nekog strateškog partnera. I vidjet ćemo, mi ćemo unijeti ovo naše prosjedilo, ne znam ja, 1,5-2, ona će unijeti toliko, vi ste unijeli toliko, imat ćete bar vaše intelektualno pravo da čovjeka poveže da ti pomaže, jer nije on više bio moćan, ali je računao sam da ima veliku infrastrukturu ljudi.
Zbog neispunjenih očekivanja kažu kako će uskoro završiti priču sa Hećinom suprugom. Centar za istraživačko novinarstvo došao je do podataka da su se novcem od poticaja okoristile firme koje osim navedenih veza nemaju čak ni registrovanu djelatnost za koju su tražili i dobili novac ili su se netom nakon primitka sredstava ugasile. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Mahir Šahinović.
Bilo je firmi koje su likvidirane nakon što su dobile poticaje, znači ne da je u stečaju, nego da je skroz potpuno ugašena firma, a ministarstvo nije imalo mehanizme da uprati šta te firme radi. Bilo je firmi koje nisu registrovane za djelatnost za koju su dobile poticaje, kao na primjer ova firma Grom BiH za koju smo saznali da uopšte, znači u sudskom registru nema djelatnosti proizvodnje, a dobili su poticaje za proizvodnju. Ni vlasnik ni direktor više nisu državi, firma još uvijek postoji na papiru, ali osoba koje su je vodile nema, niti ta firma ima više sjedište.
Ima indicija da su mnoge firme osnovane samo zbog toga da vlasnici uzmu novac, bez obzira da li su opravdali način njegovog utroška. Zvonimir Pavlović, predsjednik Komisije za praćenje utroška poticajnih sredstava u razgovoru s novinarima CINA, dao je naslutiti da je i ova opcija moguća.
Nije to nikakva tajna, vjerovato je to, nema šta drugo biti. On je fiktivno to, nema ga nije.
Uz Grom BiH, 50.000 konvertibilnih maraka od poticaja nije opravdala ni firma Neutral iz Gračanice, čiji je vlasnik Besudin Hodžić, koji je na prošlim lokalnim izborima bio kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu kojoj pripada i Hećo za opštinsko vijeće Gračanice. 4 mjeseca nakon dobijanja sredstava zbog neplaćanja privatnih kredita vlasnika, novac od poticaja uzela je banka. 100.000 konvertibilnih maraka dodijeljeno je firmi Prevoz putnika iz Zavidovića, čiji su vlasnici članovi stranke Demokratske akcije. Po istom su kriteriju poticaje dobijale i državne firme. Tako je recimo javno komunalno preduzeće Gradska groblja iz Visokog dobilo 60.000 konvertibilnih maraka poticaja iz programa za pomoć zaposlenicima firmi u predstečajnom ili stečajnom postupku, iako ne ispunjavate uslove, a godinu ranije dobilo je 150.000 konvertibilnih maraka poticaja. Direktor firme je Jasmir Hodžić, kadar stranke za Bosnu i Hercegovinu. Stranačke mu veze, kaže, nisu pomogle, već to što je bio dosadan.
Možda 1-2% je stavio, ja sam po prirodi dosadan, dok ne završim, već dosada ne ništa.
Ministarstvo je ugovore ugradilo klauzulu kojom se preduzeća obavezuju da će vratiti novac koji nisu potrošili. Međutim, novac do danas nije vratilo ni jedno državno preduzeće. Da su kriteriji bili nejasni, potvrdili su i revizorski izvještaji. Jedan od takvih je i slučaj dodjele 50.000 konvertibilnih maraka Centru Skenderija za organizovanje manifestacije Dani zdravstva. Direktor Skenderije je u to vrijeme bio Suad Džindo, član stranke za Bosnu i Hercegovinu, a rješenje je doneseno isti dan kad je Skenderija podnijela zahtjev. Podsjećajući na slučaj Fimi Medije iz susjedne Hrvatske, predsjedavajući odbora direktora Transparency International Emir Đikić kaže:
pretpostavka koju imamo je da su to bila sredstva koja su davana po prijateljskoj osnovi, bez utvrđenih kriterija i koja su postoji mogućnost čak bila korištena za finansiranje izbora.
Ministarstvo u novom sazivu pokrenulo je istrage kako bi utvrdilo nepravilnosti, ali samo za 2010. godinu. Pitanje je šta će i hoće li moći vratiti. Mahir Šahinović.
Pokrenuli smo 4-5 sad postupaka povrata novca. Međutim, to će vrlo teško ići. Neke firme su likvidirane, neke firme se više ne nalaze na tom mjestu na kojem su prijavljene, tako da ne znam kako će im uopšte upućivati poziv za tužbu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom Međunarodnog dana spomenika Mirna Sadiković se pozabavila odnosom Bosne i Hercegovine prema kulturnom blagu, osobito onom koje je neprocjenjive vrijednosti. UNESCO je na svoju listu svjetske baštine za sada uvrstio jedino stari most u Mostaru s dijelom stare čaršije, te most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu čuvenu na Drini Ćupriju. I ovi su kameni ljepotani, baš kao i sve ostalo u zadnjih 2 desetljeća, dobili nacionalni predznak.
Spomenička baština je registar razvoja ljudskog duha, a njena uloga je i da nas podsjeća da život nije počeo s nama, niti će se s nama završiti. I u tom smislu zaslužuje najveću brigu, kaže historičar i član Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Dubravko Lovrenović, i dodaje kako je Bosna i Hercegovina uložila milione proteklih godina za očuvanje spomenika. Dakle, novac nije bio problem, nego različite memorije historije, kaže Lovrenović.
Pogledajmo samo sada, recimo, spomenike koji su nastali nakon rata.
Vidjet ćemo zapravo tri vrste spomenika koji se međusobno ne razumiju i ne žele da se razumiju, njegujući tri potpuno različite i u sebi oprečne i prema drugima suprotstavljene memorije. Tako da mislim da je u zemljama poput Bosne i Hercegovine prije svega to u žiži nego li je u pitanju sam proces zaštite spomeničke baštine.
Bosna i Hercegovina do sada ima dva spomenika uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, Stari most u Mostaru i most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu. Još nekoliko spomenika je na privremenoj listi. No, bez obzira na uloženi novac, građani smatraju da je i briga o kulturnom i historijskom blagu odraz trenutne politike u Bosni i Hercegovini. Tako građani Mostara nisu zadovoljni koliko se radi na promociji starog grada i starog mosta.
Pa kad prođete starim gradom, ono, na izgled je to sve tako lijepo uređeno i relativno je čisto, hajde tako kažemo. Ali mi koji ovdje živimo znamo da je atmosfera disfunkcionalna tu.
Kad smo sam pogled na rijeku Radobolju, nam dokazuje koliko grad Mostar brine o istorijskom, znači, dijelu grada Mostara.
Mostarski arhitekt Amir Pašić, koji je učestvovao u komisiji za obnovu starog mosta, ocjenjuje da briga za kulturnu baštinu nije dovoljna.
Pitanje finansiranja, grad nije to, ja mislim, kvalitetno organizirao, jer prolazi dosta novca koji se ne ubere od počeši od kilja i tako dalje. Sad rezultat toga je recimo da nemamo svjetla na starom mostu koje je bilo postavljeno 2004. da je higijena na vrlo niskom nivou i tako dalje. Znači, problemi se pojavljuju, ali mislim da osnovni problem pitanje organizovanje, pitanje menadžmenta i vjerovatno je razlog u tome što mnoge druge stvari u gradu ne funkcionišu, dogovori politički i tako dalje, uslovi jedno drugim.
Višegradska na Drini, ćuprija stoljećima je bila inspiracija umjetnicima, podsjeća historičar Dragiša Milosavljević.
Ja moram da kažem da su ovdje dolazili ljudi iz Južne Amerike, iz Severne Amerike, iz Kine, iz Japana, iz evropskih zemalja, možda najbolji slikari sa desne i leve obale Drine.
No, danas taj potencijal nije dovoljno iskorišten, smatraju stanovnici Višegrada.
Više manje.
Ne vozite računa, bataju smeće i piju i leže tamo i te svašta radi.
Trebalo bi malo da se bolje održava, da se bolje sredi svjetla, malo tamo vam. Uglavnom ne čuva se, ne čuvamo ono što imamo.
Mislim, kad poredim sa starim mostom u Mostaru, recimo ovdje najđete, nema turista, nema ništa u Mostaru. U svakom trenutku imate na mostu da sretnete 3-4 stranca koji pričaju, a ovdje nema ništa.
Milijana Okilj, arhitektica u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u Republici Srpskoj, kaže kako je važno da ponovo razvijemo svijest o značaju blaga koje imamo.
Dok god ne budemo imali dovoljnu svijest o značaju kulturnih dobara, ni briga prema tim kulturnim dobrima neće biti na odgovarajućem nivou.
U Bosni i Hercegovini svaka opština bogata je kulturno-historijskim znamenjem, no spomenici koji nisu pod zaštitom UNESCO-a niti države prepušteni su na brigu opštinama, a u opštinama nema dovoljno novca za ove namjene, kaže Rusmir Djedović, stručnjak za kulturno-historijsko nasljeđe u Tuzli.
Danas je nezahvalno se baviti ovom problematikom jer je kriza i nema dovoljno novaca, ali ipak u Zavodu činimo napore da pojedina dobra nasljeđa koja su značajnija na neki način zaštitimo, obnovimo i sačuvamo za buduće generacije.
Kulturna i historijska baština nije dovoljno iskorištena ni kao turistički potencijal, ocjenjuje Ljilja Tohol iz turističke organizacije Zvornik.
Za koju su zainteresovani mnogi turisti, ne samo mladi, već i ljudi koji su nekada davno živjeli na ovim prostorima, napustili krajeve i sada se vraćaju, znači zainteresovani za svoje korene, za svoju kulturu, za istoriju.
Turizam je možda i najbolje korištenje nacionalnog blaga koje govori o bogatoj i turbulentnoj historiji zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.